Книгата Евреи. Виждаме какво ни казва авторът за героите на вярата. С вяра разбираме, че световете са създадени. Авел беше човек, който с вяра принесе по-добра жертва. Енох беше преселен и ни говори за времето, когато ще отидем в вечността. Ной, без да има защо, строи ковчег на основание на Божиите думи и прилага своята вяра и е похвален за това. И сега е време на Авраам. За Авраам е отделено повече място в библейския текст. Ние ще прочетем от 8 до 16 стих от същата глава. С вяра Авраам послуша, когато бе призован да замине за мястото, където щеше да получи в наследство. И тръгна без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда и живя в шатри, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, чието архитект и строител е Бог. С вяра и сама Сара доби сила да зачени и преминала в преминала възраст, понеже счете заверен онзи, който се бе обещал. Затова само от един човек, и той замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморски пясък, който не може да се изброи. Всички тези умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и приветстваха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. И ако наистина са имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. Но сега желаят едно по-добро отечество, т.е. небесното, затова Бог не се срамува от тях да се нарича техен Бог, защото им е приготвил град. Амин. На Авраам, както казах, е отделено доста повече време на неговия живот и неговите решения, които той е взимал в своя живот. Отделено е място в Библията и за него ни е дадена малко повече информация. Все пак той е наречен бащата на вярата и когато имаме книгата на вярата, е редно за него да се отдели и повече време на неговия живот и на това, което той ни дава като един чудесен пример. Какво знаем за Авраам? Казва ни се и ни се напомня, че Авраам е роден и възпитан в една развита за времето си цивилизация и култура. Човек имаш привилегията да живее в сърцето на развитието и просперитета в древния свят. По това време също е имало едно голямо развитие на тогавашната цивилизация и тези, които са живеели в центъра, в сърцето на цивилизацията, са можели да се ползват с определени привилегии и са можели да се ползват от всички облаги, от всички нови неща, които им предлага развитието в света около тях. Обаче какво прави Авраам? Той напуска това място и става странник. Нещо, което не всеки ще направи. Нещо, което е странно в очите на другите хора, така както е странно за Изаной да строи ковчег на място, където няма вода. Защо го прави? Десети стих от прочетения текст ни дава този отговор. Защото очакваше града, който има вечни основи, чийто архитект и строител е Бог. Това е отговор. Или той се наслаждава, или пък живее сред всичко това, което му се предлага като удобство, като лукс за тогавашното време, всички предизвикателства на тогавашното време в положителен план, изведнъж напуска и става странник. И това, което разбираме, е, че той живее по-различен начин за живот, който не е така удовлетворява. Животът не му предлага тези удобства, които му предлага родният му дом и родното място. Защото, казва, той очаква нещо различно. Защото той очаква нещо друго, което да е по-добро от това, което виждат очите му. Внушението тук е ясно. Според неговата преценка, градовете, културите и обществата в родната му земя бяха изградени на неподходяща и незадоволителна основа. И пак казваме, това е един велик и достоен пример. Нещо, което той прави, нещо, което има в неговия ум, ни се дава като информация. Какво мисли Авраам? Той мисли, че всички тези неща, които може да притежава, са незадоволителни и неподходящи спрямо това, което Бог може да му предложи. Чудесен пример от един библейски герой можем да почерпим и за нашето време, защото днес ние живеем също в един постоянно развиващ се свят. Не можем дори да се поемем дъх от постоянно развиващи се и внедряващи се нови неща, които се случват около нас. Всяка сутрин, когато се събудим, разбираме, че нещо е вече устаряло и заменено с нещо ново. Всеки ден има нова информация за различни неща, най-вече в областта на техниките, технологиите, в областта на медицината, в всяка една област развитието тече с едни много бързи темпове. За разлика обаче от Авраам, повечето от нас, дори повечето християни, повечето хора, не се опитват да се докоснат до новите неща. Или новите неща са желателни за нас. Нови неща, които излизат, са лъскави, желателни, привлекателни, защото привличат нашето внимание. Нови коли, нови телефони, нови компютри, много други технически средства и всякакъв вид придобивки. Или ние също сме заобиколени от нещо, което ни се предлага и то е нещо, което е със всеки изминат ден по-добро и по-добро. И понякога купнежът или по-често купнежът на сърцето е дай да сменим нещо, дай да преработим нещо, дай да си купим нещо, което да е по-ново и по-ново. И какво правим? Започваме повече да работим. Нали? Когато трябва да си купим неща, ни трябват повече средства. Започваме да работим, започваме да мислим как да изкараме повече пари, за да се докоснем до новите неща. Или дори без да осъзнаваме, погледът ни се насочва все повече към света около нас и дори по-далеч от нас. В смисъл на погледът ни се простира, защото светът е отворен към по-развитите държави. Там, където е още по-добре, отколкото е при нас. Има държави, които са по-зле, но общо взето рядко гледаме на тях, рядко поглеждаме към тях. Ние поглеждаме към това, което е по-добро. По-добро от нашето и е по-желателно, за да го притежаваме. Там желаем да отидем, там желаем да живеем, там желаем да работим, там желаем да учим, там желаем да служим, там желаем да бъдем мисионери. Нали? Всичко там е по-привлекателно и някакси желателно за очите на хората и християните ни излизат от този контекст в повечето случаи. Обаче пак казваме примерът, който ни е даден за Авраам. Погледът на Авраам обаче се беше отместил или отклонил от тези неща, ни казва Божието Слово. Той ги имаше, той можеше да притежава всички тези неща, той може да се наслаждава, но погледът му насочен, ни казва Божието Слово, някакси в различна посока. Какво се е случило с него? Защо той поглежда по различен начин? Нещо трябва да се е случило. Иначе не е нормално да ти се предлага винаги по-добро, винаги когато дойде за нас нещо по-добро и ние го притежаваме, разбираме, че много бързо свикваме с него. Ако сме имали стара кола, изведнъж имаме нова, не е чак толкова трудно да се научиш да караш новата кола. Нали, само за ден-два ти вече си много добър в това да я караш. Обратното е трудно. Ако от новата миниш към старата, нали, тогава някакси започва, че става много неудобно и някакси ти се струва, че не е толкова добре, не е толкова комфортно и нещо има на тая кола и тя ни върви. С всички нови неща е така. Но дякон Стефан ни казва в Деяния на апостолите 7 глава 2 стих, какво си е случило с Авраам. Той ни казва, че Бог на славата се яви на отца ни Авраама. Бог на славата му се яви, казва. Или той имаше общение с живия Бог. И тогава, когато има взаимоотношение с живия Бог, всички тези земни неща започват да избледняват. Всички тези земни неща започват да губят силата си. Всички земни неща започват да губят своята привлекателност. След това преживяване, разбираме, че вече нищо не можеше да го удовлетвори, докато не достигне града на живия Бог. Има един купнеж, не казва Божието Слово, който купнеж го насочва само към Бога и към това, което Бог може да му предложи. До Божието вечно присъствие. И тук можем да направим една голяма проверка и за себе си. Имаме ли подобен поглед? Имаме ли подобен купнеж? Имаме ли подобно желание? При нашето новорождение ние също сме имали подобно преживяване, а пък и много пъти след това. Всеки християнин трябва да ги има. Или не можем да кажем, ами Авраам е в привилегированата страна, защото Бог на славата се яви. Нали, това не се дава като указание в библейския текст, като една информация. Бог му се явява и когато Бог му се явява, нещата стават, Божиите неща стават привлекателни, земните неща избледняват и стават непривлекателни. Но тогава, когато ние преживяваме нашето новорождение, общо взето можем да дадем същото свидетелство. Когато Бог снема греха от нашия товар, когато ни приема и ние чувстваме, че сме нови хора, ние чувстваме Святия Дух да заживява, да оживява в нашия живот, в нашите сърца. И когато се докоснем до Бога, за първи път ние в този момент разбираме, че всичко земно някак си започва да избледнява от нашия поглед. И имаме едно такова желание, имаме един такъв купнеж да се приближим повече до Него и като че ли веднага от този момент искаме да бъдем взети от Него, да бъдем грабнати от Него. И имаме и ситуации, имаме случаи, имаме докосвания и след нашето новорождение, много пъти след това, когато сме близко до Бога, ние считаме, че земните неща започват да избледняват. Когато започваме да се отдалечаваме, нали, балансът се нарушава, погледът започва все повече и повече и то това е проверката, която можем да направим. Все повече, ако погледът се откланя към земните неща, към неща, които трябва да имаме, към неща, които трябва да притежаваме и се стремим на всяка цена да ги имаме, тогава трябва да разберем и да ни се дава една индикация, че нещо се отдалечава от нас и това е Божието царство. Ние може да не сме чули директно Божия глас с ушите си, но сме го чували много пъти със сърцето си. И това е факт. И много от нас са свидетелствали именно за това. Всеки истински християнин има връзката. Всеки истински християнин има взаимоотношенията с живия Бог. И ако това е така, то пак питаме, стои ли купнежа за достигане на града на живия Бог повече от всеки друг купнеж в нашите сърца? Стои ли този купнеж в сърцето ни? Да видим какво прави Авраам. Как се отнася Авраам? Какво е поведението на Авраам, когато проверяваме себе си? Защото казахме, че днес гледаме на този пример. Даден ни е в Божието Слово, даден ни е този библейски герой, като герой на вярата, като баща на вярата. И ние трябва хубаво да проследим какво точно прави той, дори с малкото информация, която ни дава авторът на книгата Евреи. Той ни казва в 8 стих, с вяра Авраам послуша, когато бе призован да замине за мястото, което щеше да получи в наследство и тръгна без да знае къде отива. Една много важна информация имаме тук и нещо трябва да забележим. Първата стъпка от Авраамовото странстване във вяра е едно сляпо подчинение. Казва ни се, че той беше призован, обаче той послуша този призив. Той просто се подчини на този призив. Какво имаше той? Какво имаше той, когато имаше това взаимоотношение с Бога? Той има само едното обещание от Бога и за него разбираме, че това е достатъчно. Много пъти ние говорим за Божиите обещания, които са насочени към всички нас, ама някак си ни е достатъчно. Трябва да се разшири кръгозора, трябва да ни се отговори на много въпроси, нали, трябва да опитаме повече неща, които с сетивните си органи трябва да се докоснем и тогава някак си да осмислим това, което имаме като обещание, дадено от Бога. Когато обаче Бог призовава Авраам, той просто го слуша, ни казва Божието Слово. Той просто слуша това, което Бог му казва. И това са правилните стъпки, които са посочени и за нас. Авраам, за разлика от нас, не иска най-напред да му се обясни всичко, така че той да разбере. Бог да му обясни, да му разясни и той да разбере. И когато разбере, следващата крачка да осмисли добре, да притегли негативите, позитивите, така че сам да вземе решение дали да последва Божия призив или не. Дали, в това често можем да се хванем ние. Ние не, че не искаме да чуем Божия призив, ние искаме да чуем Божия призив. Не, че не искаме да чуем Божия глас, искаме да чуем Божия глас. Искаме да знаем какво Бог иска от нас, обаче искаме да разберем повече. Искаме да осмислим повече. Искаме да притеглим нещата. Кое е добре, кое е зле. И тъй като Бог ни е дал свободна воля, ние да вземем решението. Да кажем, Господи, или почакай малко, или Господи, ще дойда, ама имам някакви условия. Авраам не дава правилният отговор или правилната насока, правилните стъпки, по които да вървим. Той просто разбира, че това е Божий призив и се подчинява само защото го призовава Бог. Без да пита, без да задава въпроси, нали? Само защото Бог го призовава. Ако тук трябваше да се намеси човешкото същество, ако тук трябваше да се намеси човешката същност, то ще кажем, че би било мъдро Авраам да поиска да узнае и да разбере всички подробности преди да тръгне. Каква ще бъде земята, примерно? Какво ще бъде наследството? Какво ще се случи, нали, когато отида там? Ще бъда ли пазен? Ще бъда ли съхранен? Ще би бъде ли опазен живота? Да разбера някои неща. Ще живее на добър стандарт или няма да живее. Той би трябвало да попита, би трябвало да иска да разбере. Може би в сърцето му се е прокрадвала тази мисъл, но той не го показва. В крайна сметка, Божието Слово ни казва, че той откликва на Бога, само защото той е Бог. Авраам разбира нещо, което е много важно. Той разбира, че не може да се отнася с Бога по този начин. Нали, когато пита, когато коментира, когато се пазари, той разбира, че не може с Бога. И това е хубавият пример и хубавият урок за нас. И ние трябва да разберем тази голяма истина. Трябва да разберем, че не можем да се отнасяме с Бог по този начин. Нещо, което много християни не са могли и не могат и днес да разберат. Често искаме да разберем, че щом като нашия Бог е Бог на славата, единният, истинният Бог, и ако ние наистина му вярваме, то трябва да бъдем готови да вършим това, което казва Бог, само защото той го казва. Но ние не искаме това да го направим. Ние искаме някакси да разберем, да попитаме или да притеглим и да оценим било то неговата любов, било то неговата милост, било то неговата грижа и да я преосмислим спрямо нашите стандарти и някакси да му задаваме въпроси. Ако ти си милостив, защо постъпваш така с мен? Ако ти си толкова милостив, защо постъпваш така с близките ми? Ако ти си толкова любящ Бог, защо аз страдам? Защо се намирам в такова положение? А Бог иска, когато погледнем към Него, просто да му се поклоним, защото Той е единният, истинният и верен Бог и ние му вярваме и сме готови да вършим това, което Той казва, само защото Той го казва, независимо дали знаем и разбираме всички свързани с това въпроса си. Било то защо, било то откъде, или как, или така нататък, както можем да задаваме страшно много въпроси на Бога и със сигурност понякога се опитваме да ги задаваме, но Той е Бог. Много често това не можем да разберем, че ние не можем по този начин да се отнасяме с Него. С хората го правим. С хората е естествено. Когато имаме комуникация, искаме да получим повече информация. Било то в позитивен план за нашия живот, било то за някакво изграждане, било то за някакво израстване, било то за нещо друго. Искаме повече информация и ние търсим повече информация и питаме защо искаш да го направиш, как искаш да го направиш, нали, откъде ще намериш ресурси да го направиш. И по този начин осъществяваме комуникация, за да разберем какво човекът мисли. С Бог обаче не можем да се отнасяме по този начин, не казва Божието Слово. Какво е? Защото каквото е Божието отношение към Бога, каквото е Божието отношение към Авраам, такова е Божието отношение към нас. Някак си нищо не е по-различно. Какъвто е Божият поглед към този негов слуга, такъв е Божият поглед и към всеки един от нас. Ние днес имаме привилегията да знаем и да имаме повече информация за Господ Исус Христос. Какъв е нашият християнски път днес, знаейки и разбирайки това, което Библията ни казва? Какви са стъпките, които ние трябва да правим? Първата стъпка е същата стъпка. Първата стъпка е стъпката на вярата. Нищо по-различно от времето на Авраам. Да повярваме в Господ Исус Христос, че Той е Божият Син, изпратен за нас. Това се изисква. Това е първата стъпка, да повярваме. И забележете, Божието Слово ни припомня, че Бог не изисква от нас дори една сляпа вяра. Когато говорим за вяра, нали, в това, което четем още от първия стих на 11 глава, това е твърдена увереност, неща, за които се надяваме и неща, които не се виждат. Убедено за неща, които не се виждат. И някакси се създава впечатлението, че Бог иска от нас една сляпа вяра. Той обаче, ако погледнем на Божието Слово, Той ни дава много доказателства за тази вяра и Той ни помага тази вяра в нас да бъде факт. Той ни дава много доказателства, върху които да основем вярата си. Евангелието от Йоан, 20 глава, 30 и 31 стих, ни се казва нещо в тази посока. Евангелието от Йоан, 20 глава, 30 и 31. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Или има доказателства, казва Божието Слово. Не се изисква някаква само сляпа вяра. Да, вярата е, нали, нещо да имаш убеденост в неща, които не се виждат, но Исус даде и доказателства. Той даваше доказателства на учениците си, той даваше доказателства на хората около него, а ние, четейки историята и разбирайки какво е вършил Исус, ние пък имаме тези доказателства черно на бяло написани. Какво е вършил Исус, крайна сметка, за да се докаже, че Той е Божия Син, да имаме тази вяра. И тази вяра някак си е дошла при хората в времето, в което живее Исус, времето, където Той върши чудеса и знамения, или разбираме защо са и чудесата и знаменията, и днес и тогава. Защо Бог върши чудеса? Идеята на Бога е да вземе своите си при себе си в вечността. За Него този отрязък от време тук на тази земя е много кратък, много малък. И по никакъв начин не тежи толкова в Неговите очи, както нашето присъствие при Него в вечността. Или Неговият план е ние да бъдем с Него в вечността. Но за да повярваме, че ще бъдем и да имаме тази вяра да го приемем като наш Господ, Той ни помага, като върши чудеса и знамения тук на земята, като изцелява болестите ни, ние имаме свидетелство за това, като снабдява нуждите ни. Нали, той не го прави по този начин. Имаш ли болка, отиваш при него. Нали, имаш ли болест, директно при него. Той иска да имаме една убеденост. Дори в неща, които ни се виждат, като гледаме знаменията, като повярваме в това, което се е случвало, като повярваме в това, което дават другите като свидетелство. Или по този начин ние укрепваме вярата с нашите свидетелства, четейки Божието Слово, какво е правил Исус. Бог има доказателства, които ни дава, за да можем ние да повярваме. Да повярвам. Не всички неща можем да видим. Не всички неща можем да разберем. Не всички неща можем да осмислим. Не всички неща можем да проумеем. Не можем. Не можем. То няма да е вяра. Ако до всичко се докоснем, всичко пипнем, то няма да е вяра. Но все пак ние имаме доказателства, на които да основем нашата вяра. За това, че сме повярвали. И ние вярваме. Ние сме повярвали. Всеки един от нас е повярвал по различен начин. И сега другият въпрос, който следва. Достатъчно ли е това? И може би отговорът е не напълно. От нас се изисква да направим следващата стъпка. Тази стъпка, която Исус призова тези, които го следваха, да направят. Той ги призова да станат Негови ученици. Нали? Не само да повярват в знаменията, но следващата по-сериозна стъпка е да го последват, да станат Негови ученици и да продължат Неговото дело. Следващата стъпка пък като Негови ученици, когато станеш ученик на някой, е да приемеш Неговото господство над всичко. Над всичко. Неговите ученици трябваше да приемат Неговото господство над всичко. И те го направиха. И това е указание и за нас. И ние да го направим. Над господство над самите нас. Над нашите тела, над нашите души, над нашия живот, над нашите мисли, над нашите решения, над нашето имущество. Всичко, което и каквото притежаваме, да кажем, Господи, Ти си господарят. Ти го управлявай. Ние разчитаме на Твоето величие, Твоето господство, на всичко това, което сме и всичко това, което имаме. Преди да предприемем каквото и да е нещо в живота си, то трябва да сме готови да предоставим господството на нашия Бог над това нещо. Защото просто Той е Бог. Ето, това е примерът даден от Авраам. Бог казва нещо на Авраам и той приема това, което му казва, просто защото Той е Бог. Не търси, нали, отговори на въпроси. Просто защото Той е Бог. И тогава, когато и ние правим такава крачка, урокът за нас е същият. Да приемем това, което Господ дава в живота ни, просто защото Той е Бог. И всичко това трябва да приемем безрезервно. Евангелист Лука ни казва в 14 глава, 25 до 27 стих и 33 стих бих искал да прочетем. И големи множества вървяха заедно с него и той се обърна и им каза, и им рече. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си и сестрите си, още и собствения си живот, не може да бъде мой ученик. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. И 33 стих. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, що има, не може да бъде мой ученик. Или Исус казва, вижте, вие трябва да направите тази крачка и тази крачка, казва го на своите ученици, казва го на последователите, тези, които вървят след него. Тази крачка, казва, изисква някаква жертва. Нали, тук вече не говорим за неща, които Господ просто подрежда в нашия живот. Много хора днес приемат Господ по този начин. Дори и много християни искат да приемат Бог по този начин. Ако Той е Бог, нека да подреди живота. Да го подреди така, че Той да ме удовлетворява според моите планове. Дори отиваме и по-надалеч. Нали, да подреди живота и на децата ми. После да подреди живота и на внуците ми. Да го направи така, както е желателно за нашите очи. Както е в нашето разбиране. Да го направи по начина, по който ние искаме, а не защото Той е Бог. Ако си повярвал в Него, едва ли не, Той ти е длъжен за това, че си повярвал в Него и трябва да подрежда нещата. И когато има спънка в живота ни, ние се съмняваме. Съмняваме се в милостта Му, съмняваме се в любовта Му, охлабва ни се вярата някак си по този начин. Бог казва, трябва да приемеш, ако си повярвал, трябва да приемеш всичко безрезервно. Ако искаш, нали, да станеш мой ученик, трябва да има някаква жертва, трябва да има някаква цена, която трябва да платиш, трябва да има някакво различно мислене. Само защото аз съм Бог. И ако приемеш, че аз съм Бог, Бог може да снабди всичко така, както желаем, но не това да бъде нашето условие. Ние да приемем всичко безрезервно, защото Той е Бог. Ние често искаме или се нуждаем от обяснение. Ние често търсим отговори на многото въпроси, които имаме. Искаме водителство дори от Божието Слово и много често го правим по начин, по който на нас някак си да не се хареса. Много пъти сме казвали, нали, ще го кажем и сега, нали, кой е неправилният начин да търсиш отговора в Божието Слово? Защото от една страна, ние казваме, че в Божието Слово има отговори на всички въпроси. Ако търсиш отговор на някой въпрос, Библията го има отговора. Въпросът е да знаеш как да го намериш. Нали, неправилен начин да го намериш, когато се отвориш Библията на посока, първо се помолиш. Нали? Кажеш, Святи Душа, сега покажи ми, отваряш Библията и търсиш видение чрез стиха, който ти се падне. И сега, ако отвориш Библията по този начин, и примерно ти се падне. Отиди, продай всичко, що имаш и раздай на сиромасите и тогава ела и ме следвай. Веднага ще побързаме да я затворим. Нали? Ще кажем, това е грешка. Нещо някакси прибързах да я отворя. Не отворих на правилното място. Затваряме и може да я отворим отново. И ако не се падне, станах велик и се издигнах повече от всички, които са били преди мене в Ерусалим. Още и мъдростта ми се остана в мене и от всичко, което пожелаха очите ми, нищо не им отказах. Ей, Еклесиаст е много хубава книга. Нали? И каза, това е моето. Това е отговора за мене. Нали? Станах велик, станах издигнах, станах по-велик от всички преди мене. Аз съм великият. Ето го отговорът за мен в Божието Слово, който на нас ни харесва и който примерно ние търсим. Това ли е Божието водителство за мен? Дали това е правилното водителство? Най-вероятно не. Нали, казваме го, това не е правилният начин. Исус не направи учениците си богати. Нали, ние гледаме примерите. Гледаме какво направи Исус. Несъмнено, и Божието Слово ни го казва, учениците на Исус имат специално място в Неговото сърце и в Неговите очи. Дори имат специално място в небесния град Ерусалим, нали? Така се казва. Че имената им ще бъдат там. Записани там. Или така или иначе Божието Слово потвърждава, че учениците бяха много специални в очите на Исус. Така или иначе те повярваха в това учение. Така или иначе те го последваха. Имаха вярата, станаха ученици, имаха поучението. Но, след като Исус се възнесе, той не ги направи богати и властни, да ги възнагради. А той можеше да го направи. Нали, имаше случай, в който бяха необходими някакви пари, заплащане на някакви данъци, и той каза на Петър, иди, хвърли въдицата, извади една риба и там ще намериш една монета и ще платиш данъка на мене и на тебе. Или той знаеше къде има пари, където никой друг не предполагаше, че има в устата на една риба. Съответно, той знаеше и къде има природни богатства. Той можеше да ги насочи на мястото, където има диаманти, можеше да ги насочи на мястото, където има злато, учениците да станат богати, властни, да построят хубави, големи църкви и като се прибави и силата, която им се даде да вършат знамения и чудеса, то всички биха ги последвали. Всички биха ги последвали. Това е в нашия ум. Ако това беше направил Исус, последователите щяха да бъдат много повече. Ако имаха богати църкви, създадени, ако имаха финансови възможности да хранят бедните, нали, да ги обличат, да дават социални помощи, да дават пакети на всяка седмица на всички. Много последователи щеше да има. Нали, днес имаме примери за това. Тия църкви, които го правят, имат последователи. Ама Исус не го направи по този начин. И пак казваме, Божието Слово ни казва, че Той им даде силата да вършат чудеса и знамения, че силата на Святия Дух. Ако обаче беше прибавил и материалните неща, нали, щеше да има много, много повече хора, които да обърнат внимание на това, което те вършат и правят. Исус обаче не остави такъв модел. Не можем да бъдем Негови ученици, ако имаме изискванията към Него първо да ни дава снабдяване и да ни обяснява подробно всичко за нашето бъдеще и да отговаря на всичките ни въпроси. Не можем, казва Той, не можете да бъдете Мои ученици. Той казва формулата. Ако искаш да бъдеш Мой ученик, трябва да се отречеш от себе си. Ако искаш да бъдеш Мой ученик, трябва да оставиш всичко. Ако искаш да бъдеш Мой ученик, трябва да не ти толкова комфортно. Нали, много пъти, когато някой идва и задава директно, директно са ми задавали този въпрос, защо Господ прави, постъпва така с мен? Аз казвам, не знам защо постъпва така с теб, ама погледни примера на учениците. Нито знам как постъпва и как ще постъпи с мен, но погледни, какъв живот живяха учениците? Нима те не заслужаваха според нас. Те оставиха всичко. Те оставиха къщите си, оставиха жените си, оставиха семействата си, оставиха работата си и тръгнаха просто защото Исус каза, върви след мене. Нали, това беше, той нищо не им обеща, като материални блага. Нищо не им обеща. Каза, остави всичко и върви след мене. Остави рибата и ще направя ловци на човеци. Ама да се ловеш на човеци не е толкова комфортно. По-добре е да ловиш риба. Човеците ще те оплюят, няма да те разберат, ще те ругаят, ще се подиграят. Нали? Може да те гонят, може да те набият. Това се случваше с учениците. И той му стави този модел. Никой от тях не тръгна в един просперитет да живее. Всички умряха мъченически. Нали? С изключение на Евангелист Йоан. Ама и той заточен, и той затворен, и той изселян. Нали, и на него не му беше толкова комфортно. Обаче те не задаваха въпроси. Никъде в Библията ние не виждаме те да задават въпроси. О, Господи, защо това се случва с мене? О, Господи, имам въпроси към Тебе. Бог не иска и от нас подобно нещо. Да отговаря на всичките на въпроси и когато го направи, да ни остави ние да решаваме свободно при всеки отделен случай, дали харесваме или не харесваме неговите изисквания и дали ще ни е удобно да се придържаме към тях. Ние казахме в неделя, че Бог не ни е прислужник, когато можем да извикаме по всяко време. Днес можем да допълним това, като днес можем да кажем, че Исус не е наш опитен съветник, по който можем и така винаги да се съветваме, да му задаваме въпроси и той да ни отговаря, или пък да ни е някакъв делови партньор. По Понякога и така се отнася. Господи, аз това правя, ама ти бъди с мене, нали? Обаче презумпцията е, бъди с мене да печеля. Бъди с мене да успявам. Нали? Не бъди с мене да ми слагаш прът в колелата на моята идея. Никой не се моли по този начин. Когато предприемаме нещо в житейския си път и призовем Господа да е с нас, идеята е той да ни помага. Нали? Той напред и ние след него. Ами ако той казва, ами аз не съм много съгласен с това, което правиш. И започват нещата, не се подреждат. Ние започваме да имаме въпроси, на които обаче той ни отговаря. И ние сме разочаровани. И трябва да знаем, Бог не ни е делови партньор. Не трябва да се отнасяме към него по този начин. Ние вярваме и го приемаме, нали, като един Господ, който властва над нас. И ако Той е съветник за нас, както, нали, Божието Слово казва, не е такъв делови съветник. Той е съветник по отношение на това, ние да се приближаваме към Неговото царство. Святия Дух да работи по този начин на нашия ум да се обновява. Нали? Да се обновява в духовен план. Вярваме и го приемаме като властващият над всичко Господ. Да се съгласим, да изпълняваме всичко, каквото Той казва, само и единствено, защото Той го казва. Независимо от това, дали разбираме или харесваме нещо. Ето това направи Авраам. Нали? Библията ни казва, това направи Авраам. Нали? Не го казва в целите тези размишления, в целите тези подробности. Но с няколко думи ние разбираме, че той направи именно това и даде чудесният пример. Бог го призова и с вяра Авраам послуша, когато беше призован, да замине за мястото, което щеше да получи наследство и тръгна без да знае къде отива. Това може да го направи само единствено човек, който приема и вярва в Бога по един такъв начин. Само защото Той е Бог. Никой от нас, или много малко от нас, или много рядко някой от нас ще тръгне и ще има готовността да тръгне без да знае къде отива, на някъде. Като обаче имаш пълното доверие, пълната вяра и предадеш пълното господство на живота си, над живота си на този господар, и от сън да те събуди и да те прати, ти ще можеш да го направиш. Авраам явно имаше това чудесно преживяване. Ей така да оставиш всичко и да се изнесеш. Без, казва Библията, да мислиш за връщане назад. Без да мислиш за път назад. Просто да оставиш. Това направи Авраам и даде пример за нас. Изповяданата вяра ни дава като пример, че трябва да бъде придружена с готовност да изпълняваме онова или всичко, което Бог казва. Евангелист Лука ни помага в 6 глава, 46 стих на Евангелието от Лука, като ни дава първия урок. И защо ме зовете Господи, Господи, и не вършите това, което казва? Това казва Исус на тези, които го обикалят, тези, които го следват, тези, които го наричат Господ. И това е обращение към всички нас като знак на внимание. Ако трябва да наричаме нашия Господ Господ, нали, трябва да вършим това, което Той казва. Без да питаме, без да задаваме, без да се интересуваме. Нали? Просто защото Той го казва. Не е никак лесно. Не е никак лесно. Обаче това е урок по вяра. Голям урок по вяра. Безрезервното послушание е първата стъпка по пътя на ученичеството. Ако ние искаме да бъдем негови ученици, трябва да имаме едно безрезервно послушание към нашия учител и нашия господар. И това е стъпка, която е в правилната посока. Тази стъпка направи Авраам. Тази стъпка направиха и първите ученици. Тази стъпка трябва да направим и ние. Това е призивът към нас днес. А какво ще се случи с Авраам и с нас по-нататък, ще видим и ще разсъждаваме следващия път, ако Господ ни подари това време. Нека да се молим. Боже, ние ти благодарим за чудесните примери, чудесните уроци, които ни дава Твоето Слово. И се получаваме за едно безрезервно следване, като една чудесна стъпка, която можем да приложим към нашата вяра. Твоят глас е ясен и той е ясно отчетен в Божието Слово към нас. Когато четем Божието Слово, ние разбираме Твоят глас. И самият ти казваш, трябва да ме слушате и трябва да изпълнявате това, което казвам, за да бъдете мои ученици, за да можем да се наричаме, да имаме тази привилегия, да направим това, което направиха първите ученици по тяхния пример, да направим това, което направи Авраам, преди да познава името и делото на Господ Исус Христос. Но Бог имаше взаимоотношението с Него и виждаше сърцето, което ни показва, че Бог не изпуска от погледа си никой човек, който го търси, който иска да го последва и който иска да му се довери и който иска да повярва в Него и да живее живот на вяра. Благослови ни и помогни ни да бъдем тези ученици, наричащи се Христови ученици. В името Исус те молим, помогни.